continuăm să străbatem faptele apostolilor, mai ales de când apostolul Pavel, am început în fapte 13, iată ne-a ajuns în fapte 16, primele 5 versete. Subiectul meu este nevoia de ucenici. Acesta este mesajul meu în această dimineață pentru biserică. Dar mai întâi, dacă ne aducem aminte că în capitolul 15, tot așa în primele 5 versete, Pavel și Barnaba s-au împotrivit categoric iudaizatorilor, cei ce promovau erezia că cei dintre neamuri trebuie să fie mai întâi circumciși ca să poată deveni creștini. Sigur, ei s-au împotrivit și pentru asta au trebuit să se ducă în biserica din Ierusalim, de unde venea acest grup al iudaizatorilor și venea această erezie. Și în urma discuțiilor de acolo, toți au căzut de acord că acest lucru este o evanghelie falsă și au hotărât să scrie bisericilor o scrisoare în care să fie subliniați în mod clar termenii mântuirii. Iar practicarea circumciziei să nu fie privită ca o condiție a mântuirii. Tot în acest capitol 15, data trecută, duminica trecută, spuneam, practic, scuzați-mă acum două duminici, spuneam că Pavel și Barnaba au căzut de acord să înceapă o a doua călătorie misionară, dar n-au căzut de acord în privința să -l ia ca și ajutorul lor, ca ucenicilor, dacă vreți, ca asistentul lor pe Marcu. Neînțelegerea asta a fost destul de mare, așa cum spune Scriptura, încât aceștia s-au despărțit. Barnaba s-a dus și l-a luat pe Marcu cu el, s-au dus în Cipru, dar Pavel l-a luat pe Sila. El făcuse parte din delegația care venise de la Ierusalim. Pavel nu-l mai dorea în echipa sa misionară pe Marcu, având în vedere, probabil, abandonul lui din Pamfilia. Dar vă aduc aminte și observați ceva interesant în capitolul acesta 16, în versetele pe care le-am citit. Când ajunge în Listra, el îl observă pe acest tânăr Timotei și, în ciuda faptului că el provine dintr-o căsătorie mixtă, mama lui era Eunice, era iudeică și tatălui era grec, totuși, datorită recomandărilor și datorită a ceea ce era Timotei, el este gata să-l ia în echipa lui, într-un fel să-l înlocuiască pe Marcu cu Timotei. Dar un lucru foarte interesant. Hotărăște să-l circumcidă pe Timotei. În versetul 4, deci în versetul 3 ni se spune lucrul acesta, iar în versetul 4, pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Mi se pare ciudat, în același timp ce învăța că mântuirea nu se capătă prin credință și prin circumcizie, iată, în cazul lui Timotei, Timotei este circumcis. Nu este cumva o inconsecvență a apostolului Pavel? Foarte interesant. În timp ce îl circumcide, în același timp învăța și răspândea hotărârile pe care le luase împreună cu biserica din Ierusalim. Sigur, vreau să ne lămurim ce se întâmplă aici. Este o inconsecvență a apostolului? Nu? Și vom vedea și de ce. Dar, în mod deosebit, aș vrea să găsim răspuns la întrebarea: cum se fac ucenicii de astăzi? Cum pot să-i recunoști? Care semnele unui ucenic adevărat? Pentru că, dragii mei, viitorul bisericii noastre și a bisericii lui Hristos în general depinde de generația 2 și generația 3. Depinde dacă în bisericile de astăzi noi facem și creștem ucenici din punct de vedere spiritual. Mai există un lucru și vreau să-l descoperim, sau mai bine să-l redescoperim, că ucenicii sunt, pot fi formați încă din familie. Acolo începe, de fapt, ucenicia. Noi suntem părinți, marea majoritate aici, sau copii, și ce vrea tu să faci din copiii tăi? Eu cred că nu există o mai mare dorință decât să, n-ar trebui să avem, decât să formăm ucenici sau să facem ucenici. Eu vreau, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca toți copiii mei să fie ucenici ai Domnului. Eu nu știu ce vrei tu. Eu, este singurul lucru care îl cer Domnului. Să mă ajute să fac eu partea și El să facă restul, ca ei să fie ucenici ai Domnului. Iată, am trei afirmații. În prima mea afirmație este nevoia de creștere spirituală, sau ucenicii care sunt înrădăcinați în Cuvântul lui Dumnezeu cresc spiritual. Am mai subliniat recent într-o predică că nevoia pe care bisericile locale astăzi o au este de a face ucenici. Și știți care e practica? Practica este că bisericile de astăzi se mulțumesc cu convertiți. Există o diferență între convertiți și între ucenici. Și vreau să vă spun că convertiții sunt aceia care sunt născuți din nou, dar bisericile se mulțumesc doar cu oameni care mărturisesc public că l-au primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lor și ei cer să fie botezați. Dar nu cresc din punct de vedere spiritual. Toată viața lor trebuie să duși pe brațe de cineva din punct de vedere spiritual. Nu umblă singuri, nu umblă în voia lui Dumnezeu. Și de atâtea ori te întreb, oare este mântuit sau nu este mântuit? Doar nu putem vedea inima oamenilor. Dar există semne de îndoială, există dubii. Și bisericile astăzi sunt pline de convertiți. Și avem foarte puțini ucenici. Iată ce spune Marea Trimitere. Accentul acolo nu este pe convertiți, acolo este pe ce? Pe ucenici. Faceți ucenici, duceți-vă, zice Matei 29, 19 și 20, și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Amin. Și ce înseamnă, știți care e realitatea? Realitatea este că bisericile de astăzi își fac treaba pe jumătate. Se mulțumesc dacă au noi convertiți, dacă au, și apoi repede i-am botezat, și apoi mila Domnului. Mila Domnului! Dar, în împlinirea mandatului Marii Trimiteri mei, biserica locală trebuie să evangelizeze, trebuie să conducă la Hristos pe cei ce cred în Domnul Iisus Hristos, apoi să boteze și apoi să îi învețe. Convertiții care nu sunt înrădăcinați în Cuvântul lui Dumnezeu vreau să vă spun, nu cresc din punct de vedere spiritual. Știți ceva? Convertiții care vor rămâne în biserică, aceștia vor fi viitorii lideri ai bisericii de mâine. Și tot mai mult, vedem tot mai mult în lucrarea lui Dumnezeu, păstori, misionari, învățători de școală biblică, tot felul de lucrători, imaturi din punct de vedere spiritual, care nu cunosc Scripturile. Asta din cauza că fie că în biserica în care au fost convertiți sau au rămas, sau în biserica la care s-au dus după convertire, nu a continuat să învețe. Sau nu s-a predicat și nu s-a predat tot planul lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel în Fapte, în capitolul 20. Nu s-a pus accent pe propovăduirea și învățarea doctrinilor fundamentale. Iar ei n-au înțeles niciodată importanța învățăturii biblice în creșterea lor spirituală. Când privim la porunca Marii Trimiteri, ea se adresează de fapt tuturor mădularilor, nu numai păstorilor, nu numai diaconului, no, tuturor din biserică. Și, dragii mei, lucrările, sunt mai multe lucrări în Marea Trimitere pe care trebuie să facem. Ele se fac simultan, în același timp. În același timp evangelizăm, în același timp conducem pe oamenii la Hristos, care cred în Domnul Iisus Hristos. Apoi vine identificarea cu o biserică locală și împlinirea botezului. Și din momentul convertirii începe, de fapt, învățarea Scripturilor, a doctrinilor fundamentale. Acestea apoi trebuie aplicate în viața de zi cu zi. Și asta înseamnă o creștere sau maturitate spirituală. Odată cu cunoașterea Scripturilor și maturitatea spirituală vine atunci când aplicăm în viața noastră. Și apoi avem discernământ spiritual. Ce înseamnă asta? Vreau să vă spun că abia când ai discernământ spiritual, abia atunci, asta ne ajută să luăm decizii cu privire la viața noastră, a casei noastre și în biserica în care suntem, după voia lui Dumnezeu. Știți cât de mulți, sunt absolut uluit de cât de mulți creștini astăzi nu știu care este voia lui Dumnezeu cu privire la ei. Nu știu! Știți de ce? Pentru că sunt imaturi din punct de vedere spiritual. Bă, sunt mântuit, m-am botezat, sunt membru în biserică, plătesc și cotizația și așa mai departe. El are cotizație. Că l-a plătit. Înțelegeți? El habar n-are care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața sa. El nu știe, vă duce, băi, ca toți ceilalți. Să termin școala, să-mi fac o familie, să-mi câștig pâinea de cel, să-mi fac aia, nimic nu-l preocupă din punct de vedere spiritual. Absolut nimic. Și vreau să vă spun, nu-i de mirare că situația spirituală a bisericilor astăzi este așa. Tocmai din cauza asta. Avem în textul pe care l-am citit un exemplu de ucenic, pe Timotei. Așa cum am citit, Timotei s-a născut într-o familie mixtă, dintr-un tată grec și o mamă evreică, care locuiau în Listra, în Asia Mică sau în Turcia de astăzi. Și știm că apostolul a mai vizitat în prima sa călătorie misionară, a mai vizitat Listra. În Fapte, capitolul 14, ni se spune lucrul acesta. Am fost acolo. Dar aș vrea să vedem un lucru, că prima influență în viața lui Timotei, prima influență în viața unui ucenic, trebuie să vină din familie. Primii noștri ucenici sunt cei din casa noastră. Iată ce spune 2 Timotei 1 cu 5, tot Apostolul Pavel, mai târziu, când îi scrie lui Timotei. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășuit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt credințat că și în tine. 3 generații. Bunica Lois, mama Eunice și Timotei. Observați? Asta este moștenirea veșnică care rămâne. Care nu se strică niciodată. Care nu-i luată, nu-i falimentată. Nu. Asta este adevărata moștenire pe care o putem transmite copiilor noștri. Vedeți că prima influență în viață ar trebui să vină din familia noastră? Așa a fost și în viața lui Timotei. El a primit o moștenire spirituală sănătoasă. Și aceeași credință neprefăcută, nu de fațată, nu ipocrită, nu falsă. Pentru că a văzut în bunica lui o femeie plină de evlavie. În mama lui, o femeie plină de evlavie. În toate aspectele vieții. Și era normal. Firesc. Hai să folosesc, deși nu-mi place să folosesc expresia asta tocmai aici. Ca și el să dorească să aibă această credință neprefăcută. Nu știm ce influență a avut tatăl în viața lui. Nu avem nicio universitate biblică. Dar uneori influența rea poate veni chiar din casa noastră. Ma, sigur, vreau să vă spun că nu aplaudă Domnul ceea ce mama Eunice a făcut căsătorindu-se cu un grec. Adică, pentru iudei, că pe vremea aceea nu trebuia, de fapt, să căsătorească cu un grec, cu unul dintre neamuri care nu credea în Dumnezeu. Este adevărat. Nu știm, a fost o influență, dar nu prea a fost influență, pentru că nu vedem. E adevărat, nu știm, a fost o influență rea. Biblia nu ne spune lucrul acesta, dar atenție. Să nu cumva să folosim textul acesta ca și un sprijin fetelor și băieți pentru o căsătorie în afară. Ci din potrivă, să învățăm ceea ce trebuie. Dar vreau să spun altceva. Cum suntem noi? Dacă suntem părinți, cum suntem noi? Suntem noi o influență bună sau suntem o influență rea? Acest lucru, asta este important. Cum trăim noi? Am vrea noi, ca și copiii noștri, să ia aceleași decizii pe care noi le-am luat în viață? Știți că am văzut de atâtea ori părinți care au făcut anumite alegeri greșite în viață și am văzut copiii care le-au repetat exact, parcă la Indigo, parcă la Xerox, greșelile părinților? Pentru că prin deciziile pe care noi avem impresia că e viața mea și că fac ce vreau cu ea. Și că dacă sufăr, chiar dacă sunt alegeri greșite, dacă sufăr, eu sufăr. Nu e adevărat. Suferă și alții. Și alții intră în ecuația asta. Și mai ales copiii noștri. Soția sau soțul. Iată, 2 Timotei 3 cu 15 spune Apostolul Pavel iarăși lui Timotei. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Cum poți să fii o influență pentru copiii tăi? Să-l înveți pe copilul tău
de timpuriu, din primele zile ale vieții lui, Scripturile. Asta trebuie să facă tata, mama, bunica, dacă există bunicul, nu contează, toți, toți să facă același lucru, să-l învețe Scripturile. Și asta înseamnă să fii o influență bună. Deci dacă vrei, asta fă. A doua, asta a fost prima influență. A doua influență trebuie să fie biserica sau oamenii lui Dumnezeu din biserică. S-ar putea ca Timotei sau cei din casa lui să fi fost martori în împroșcării cu pietre din Listra. În Fapte 14, dacă citiți, am văzut asta, în Listra, apostolul Pavel a fost împroșcat cu pietre și vă aduc aminte că era ca mort, l-au târât afară din cetate. Și cu siguranță Dumnezeu s-a întâmplat ceva, o minune acolo, el a scăpat cu viață. Nu știm ce s-a întâmplat, dar vom ști atunci când vom fi împreună cu apostolul Pavel și ne spune ce s-a întâmplat atunci. Zice el aici, tot în 2 Timotei, de la capitolul 3, cu versetul 10, următorul lucru. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea. Mai întâi învățătura. Observați care e purtarea mea sau comportamentul meu, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra, de unde era Timotei. Știi ce prigonire a răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De azi tot ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Observați? O a doua influență sunt oamenii sfinți lui Dumnezeu. Modul în care trecem prin încercările vieții pot influența pozitiv sau negativ pe cei ce ne privesc. Ne-am gândit la asta oare? Cum acceptăm loviturile vieții? Este abordarea noastră ca tuturor celorlalți sau ea este diferită? Atenție! Potrivit cuvântului Dumnezeu. Știți că unii vor ști să facă diferența? Un alt lucru din viața lui Timotei este convertirea. Nu știm cu precizie când Timotei a fost convertit. Fie a fost condus să creadă în Domnul Iisus Hristos de mama lui Eunice sau prin bunica lui Lois sau chiar de apostolul Pavel. Sunt comentatori care cred că apostolul Pavel l-a condus pentru că sunt multe texte, iată cum se referă el la Pavel, ca și la adevăratul meu copil. Iată, 1 Timotei 1 cu 2. Către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, Domnul nostru. 1 Timotei 1 cu 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după poruncile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Nu poți fi ucenic dacă nu te-ai născut din nou. Asta este condiția. Trebuie să te... Chiar dacă ai o moștenire bună, chiar dacă ai o mamă ca Eunice sau o bunică ca și Lois, cu o credință neprefăcută, dacă nu te-ai născut din nou, nu poți fi un ucenic al lui Hristos. Deci totul începe cu nașterea din nou. Deci am văzut prima dată nevoia de ucenici. Și ne rugăm, Doamne, ajută-ne să facem ucenici în casele noastre și în biserica noastră. Ajută-ne pe cei ce conducem și ajută-ne să conducem mai întâi la tine, prin evanghelizare, prin mărturisire, pe alții la tine și apoi ajută-ne să-i învățăm, să-i facem ucenici. A doua nevoie este nevoia de oameni de perspectivă pentru lucrare. Între prima și a doua, deci între fapte 14 și fapte 16, se pare, spun comentatorii, că s-au scurt 7 ani.
Când prima dată a vizitat apostolul Pavel Listra, probabil că Timotei era un băiețel oarecare, așa cum avem noi pe aici, niște băieței frumoși. Dar când a venit a doua oară, băiețelul era deja un tânăr. Comentatorii spuneau că trebuia să fie în jur de 20 de ani Timotei, când el a venit a doua oară în vizită la Listra. Și când vizita cetatea lor, frații de acolo, iată, exista o biserică deja în Listra. Frații de acolo îl vorbeau de bine pe tânărul Timotei, dar nu numai frații din Listra. Foarte interesant este că frații din Iconia, o biserică nu dă parte de Listra. Cetățile acestea sunt în Galatia. Îl vorbeau și ei de bine. Înseamnă că era pe drumul acesta un adevărat ucenic. El fusese convertit și el avea o reputație bună. Ce înseamnă asta? Pentru că era un om dedicat. Trăia o viață curată, sfântă. Lasă-mă să te întreb. Dacă și tu ești un tânăr în biserica asta, pe tine, cum te recunosc frații? Ce pot spune frații despre tine? Știți că avem în biserică tineri despre care nu putem spune nici da, nici ba. Care e lucrul cel mai important? Este mântuit sau nu este mântuit? Știi, vine la biserică, dar nu știu. Nu știu ce să spun. Nu pot cunoaște, nu pot pătrunde. Dar știi, când cineva este un ucenic al Domnului, ai certitudini cu privire la el. Asta nu înseamnă că e perfect. Asta nu înseamnă că nu face gafe. Da. Dacă nu face, nu se supără. N-ar merge acolo unde n-ar trebui să meargă. Nu lipsește din casa Domnului. Plăcerea lui este să fie cu frații. Plăcerea lui este să slujească. Plăcerea lui este să învețe. Plăcerea lui să asculte. Asta e plăcerea unui ucenic, unui om de perspectivă în lucrarea lui Dumnezeu. Sau tu ești recunoscut după altceva, după nepăsarea ta, după dezinteresul tău în lucrurile spirituale. Dacă asta e realitatea despre tine, nu înțeleg de ce mai vii la biserică. Pe cine crezi că poți înșela? Pe Dumnezeu? Nu. În niciun caz. Poți să te asiguri că te împărține însuți. Și vor veni și zile când vei regreta. Pentru ce ai trăit astăzi. Hai să vedem cum recunoaștem un ucenic autentic sau un viitor tânăr de perspectivă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Sunt câteva semne. După fundamentul credinței sale. Și aș lua expresia aceea din Timotei, o credință neprefăcută. Adică nu una contrafăcută, ci una sinceră, una adevărată, una biblică. Totul începe în viața noastră cu o credință neprefăcută. Adică o credință din toată inima, sinceră din toată inima, fără rezerve, fără regrete și biblică. Adică bazată pe, poți fi sincer, dar poți fi greșit, dar bazată pe Scripturi. Un alt lucru aici, la fundamentul credinței, nu numai credința neprefăcută, mai e nevoie. Mai e nevoie de o carte. Și cartea asta e Biblia. Manualul de căpătâi al creșterii spirituale al unui ucenic e Scriptura și numai Scriptura. Iată ce spune tot Pavel în 2 Timotei 3 de la 14 la 17. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciune care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru omul lui Dumnezeu, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cum recunoști un ucenic adevărat? Așa cum am zis, după fundamentul credinței. O credință neprefăcută, bazată pe temeliile cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea lucru. După prioritățile pe care le are în viață. Care sunt prioritățile din viața ta? Domnul Iisus sau persoana ta? Gloria Lui sau gloria ta personală? Slujirea Lui sau cariera ta? Să dăruiești sau să strângi pentru tine? Mai poți să recunoști un ucenic adevărat? Am putea vorbi mult despre priorități, dar timpul nu mă presează. Mai poți să recunoști un ucenic adevărat după reputația sa în biserica locală. Frații din Listra și din Iconia îl vorbeau de bine. Când cineva trăiește Scripturile, acest lucru se vede. Viața lui este o carte deschisă, dragul meu, pe care cei din jurul lui o citesc. N-are de ce să-i fie rușine. A ieșit din anonimat. De ce? Pentru că atunci când este nevoie în biserica locală de el, el este acolo. Fără să fie împins, fără să fie rugat, fără să fie preocupat să slujească atunci când este nevoie în biserica locală. Pe ucenicul autentic îl mai recunoaște după influențele din viața sa. Pe cine lași să te influențeze în viață? Mereu auzim, mă distrează, dascălii vremii care spun că tinerii noștri au nevoie de modele. Și ei sunt cei mai mari pungași și cei mai mari sodomiți în lumea aceasta. Și ei vorbesc despre modele. Și copiii noștri, tinerii noștri, privesc la ei. Le mănâncă. Îi sorb din priviri. Dragul meu, ce bine că în fiecare etapă a vieții sale Timotei a avut o mamă ca Eunice, o bunică ca și Lois, dar și un om ca și Apostolul Pavel. Probabil că tatălui n-a fost o influență prea bună pentru el. La slavă Domnului că a fost un sfânt ca Pavel, care i-a influențat viața și a fost un model extraordinar pentru tânărul Timotei. Poate tu nu ai un Pavel, dar știi că l-ai pe Domnul Iisus? Pentru că El este mântuitorul și al lui Pavel. Și nu este niciunul mai mare ca și Domnul Iisus Hristos. Ești tu, tată, un Pavel pentru copilul tău? Pentru copiii tăi? Te-ai gândit? Oh, nu. Păi nu pot. Ba poți. Nu vrei. Tu nu poți! Dar El poate prin viața. De ce nu ți este de ajuns Iisus ca model? De ce te lași influențat la școală de cei ce nu sunt, de fapt, modele biblice? Noi întotdeauna ar trebui să avem modele biblice, nu în afara Scripturii. Alea nu sunt modele care nu sunt
după chipul lui Hristos, după asemănarea lui Hristos.
Dacă ai văzut că te influențează negativ, de ce nu te separi de ei? De ce mai privești la ei? De ce îți mai plac? De ce îi admiri? Este o cursă aici. Mai există un test pentru ucenicul adevărat. După cum aplică cuvântul în viața sa personală. Iată 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 2 încolo. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Iată un alt text, Filipeni 2 cu 19 până la 23. Nădăjduiesc în Domnul Iisus că să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească în adevăr de starea voastră. Cei drept, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el, deci, nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Când vezi în viața unui tânăr, unui ucenic astfel de principii, cu siguranță că te poți gândi că el are un viitor. Este un om de perspectivă în lucrarea Domnului. O biserică care nu produce astfel de ucenici nu are niciun viitor. Un om al lui Dumnezeu din vremea puritanilor a spus așa: Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a făcut un slujitor. Nouă, cărora Dumnezeu ne-a dat copii. Noi, de ce nu i-am face slujitorii lui? Ce poate fi mai înălțător decât să știi că toți din casa ta îl slujesc fără rezerve pe Domnul Iisus Hristos? Biserica locală are nevoie de astfel de ucenici. Cum poți spune că aplici cuvântul lui Dumnezeu și tu nu îl slujești pe Iisus din toată inima ta? Tu ești rezervat, limitat în slujirea ta, să nu spun egoist. Cu siguranță că apostolul, când a văzut aceste roade în viața tânărului Timotei, imediat a înțeles că Timotei este omul de care are nevoie și că este un mare, un potențial lucrător. Și n-am timpul să vă spun, dar dacă ați observat ceea ce am citit, este că nimeni nu îl înțelegea pe apostolul Pavel, așa cum îl înțelegea Timotei. Și că cel mai apropiat colaborator al lui a devenit tânărul acela din Listra, Timotei. Tu n-ai vrea să crești Timotei în casa ta? Oare eu ca păstor n-aș vrea să am un Timotei, măcar unul, așa cum a avut apostolul Pavel? Există aici mulți care pot deveni un Timotei. Pentru asta ne rugăm. Ca toți să fie un Timotei. Chiar avem nevoie. N-avem viitor dacă n-avem Timotei în biserică. Și indiferent cine ești tu, cine sunt părinții tăi, ce ai și ce n-ai, tu ai o mare oportunitate să devii un Timotei. Ultimul lucru este nevoia împlinirii marii trimiteri. Ucenicii care sunt înrădăcinați în cuvântul Domnului împlinesc marea trimitere. Vă rog să observați versetul 5. Adunările deci erau întărite în credință și creșteau la număr în fiecare zi. Vreau să vă spun, când citesc versetul ăsta, mă dă gata.
de gata. Și zic, poate că noi nu avem harul să vedem asta. Când eram un adolescent și când ascultam predicile lui Liviu Olah, oriunde era, în cea mai mică biserică și cea mai împietrită biserică era, când era cineva acolo și oamenii veneau să asculte, păcătoșii, care n-au ascultat niciodată Evanghelia lui Hristos, întotdeauna erau suflete mântuite. Eu am văzut asta. Și asta s-a întâmplat în anii 70. Eu am văzut asta. Pentru că a fost un om care a crezut cu adevărat în predicarea Evangheliei și în rugăciune. A mai ales în rugăciune. Nu el. El a înțeles să fie mic. El știa să spună și să predice cuvântul lui Dumnezeu așa cum a fost învățat din Scriptură. Asta noi nu mai știm astăzi. Pentru că ucenicii care au crescut întotdeauna împlinesc marea trimitere. Nu pot trăi fără asta. Dar spuneam că în textul acesta am găsit o, să zicem, am putea să-l găsim pe Apostolul Pavel pe un pas greșit. A făcut Apostolul Pavel ceva greșit atunci când ne spune versetul 3 și 4, iată. Pavel a vrut să-l ia cu el pe Timotei și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatăl lui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța, am spus acest lucru, dar, iertați-mă că e versetul 4. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și presbiterilor din Ierusalim. Deci, nu cumva apostolul se contrazice, adică una hotărăște împreună cu cei din Ierusalim în capitolul 15 și alta face acum în această întâlnire la Listra cu Timotei. Acum, vreau să vă spun că ceea ce noi trebuie să înțelegem este că Timotei, în momentul circunciziei, era deja un om mântuit. Iar circumcizia aceasta n-a fost făcută în contextul mântuirii sau legat de mântuirea lui. Un alt aspect era faptul că Timotei era evreu, chiar dacă avea un tată grec. De ce? Pentru că dacă mama era evreică, el tot evreu rămânea. Atunci, care a fost motivația apostolului Pavel când l-a tăiat la circumcis? Ne spune textul că din pricina iudeilor din acele locuri, care îl cunoșteau pe Timoteu, deci cunoșteau că el s-a născut într-o familie mixtă, Pavel, care dorea să le vestească Evanghelia acestor iudei necredincioși, știa că nu va fi primit în mijlocul lor Timotei. Și de aceea l-a circumcis. Știm că apostolul Pavel, când intra într-o cetate, mai întâi ce făcea? Unde mergea? Căuta o sinagogă. Și n-ar fi putut intra în sinagogă dacă Timotei ar fi fost unul dintre neamuri. Și pentru că îl dorea aproape de el, să vadă lucrarea lui, să vadă toate lucrurile, se gândea, Timotei este cel ce trebuie să ducă Evanghelia după ce eu nu voi mai fi. Și el trebuie să vadă toate lucrurile. Cum lucrez eu? Ce fac eu? Și din pricina aceasta l-a tăiat împrejur pe Timotei. Avem un alt caz în Noul Testament, cu Tit, un alt ucenic al apostolului Pavel. Pe acesta Pavel nu l-a circumcis. N-avea niciun rost. Știți de ce? Pentru că părinții lui amândoi erau dintre neamuri. N-avea niciun sens. Dar, așa cum am spus, circumcizia nu s-a făcut legat în contextul mântuirii. Sau ca și o condiție a mântuirii. Iată ce spune 1 Corinteni 9 cu 20, tot apostolul Pavel spune. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu alte cuvinte, avem aici o aplicație a acestui verset din 1 Corinteni 9 cu 20. Adică, ce înseamnă a te face iudeu cu, ca să-i câștigi pe iudei? Iudeii se adunau în sinagogă în sabat, pentru că Pavel și echipa lui, aduceți-vă aminte, Pavel și echipa lui când se închinau? În prima zi a săptămânii, duminica, atunci înviase Domnul Iisus Hristos. Dar, dacă se duceau în prima zi a săptămânii la sinagogă, ar fi găsit pe iudei acolo? Nu, n-ar fi găsit pe iudei acolo. De aceea putem să-l acuzăm pe apostolul Pavel că ținea și ziua sabatului. Dar nu ținea ziua sabatului, dar se ducea sâmbăta în sabat la sinagogă. Pentru că de multe ori era invitat să predice și dacă nu era lăsat să predice, putea să vorbească cu evreii care erau acolo despre Domnul Iisus Hristos și să propovească Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă spun că există astăzi o neînțelegere a aplicării acestui verset. Să mă port cu iudeii ca și iudeu și cu grecii ca și cum aș fi grec. Vă dau un simplu exemplu. Ceea ce se întâmplă doar aici, în groapa noastră, în depresiunea noastră. Sunt mult mai multe, dar n-am timpul. Timpul nostru a expirat. Mulți evanghelici de astăzi, să nu le spun baptiști, care respectă sărbătorile ortodoxe și care își motivează poziția arătând spre textul acesta sau spre Romani, capitolul 14. Și spun, știi, păi, nu lucrez astăzi sau mă duc la, mergem și noi la biserică că e Sfântul Ion. Pentru că merg și ceilalți. Adică ceilalți. Și să nu fim o pricină de păcătuire pentru ei. Dar lipsește esențial. Și se lipsește. N-am nimic împotriva că merg la biserică în ziua aceea când merg și ceilalți, dacă le-ar predica celorlalți Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Atunci când stau pe bancă în fața caselor, ei s-ar duce și le-ar vesti Evanghelia Domnului Iisus Hristos. A zic, foarte bine fac. Că nu lucrează. Foarte bine, nicio problemă că nu lucrează. Pentru că în ziua aceea au ocazia să se ducă la ceilalți să le predice Evanghelia. Dar ne trezim că ținem toate sărbătorile. Dar nu împlinim marea trimite. Și avem o formă și o credință prefăcută. Falsă! Și suntem toleranți cu păcatul și cu falsul. Și începem să vedem lucrurile ca toți ceilalți. Două aspecte foarte importante aș vrea să observăm aici. Faptul că apostolul Pavel era cu adevărat dedicat întru totul marii trimiteri. El fiind trimis la neamul să ducă Evanghelia. Și al doilea lucru este că în timp ce ducea Evanghelia la neamuri, în același timp avea o altă prioritate. Creșterea spirituală a generației a doua. Și de ce nu a celei de-a treia? Dacă a fost în prima călătorie misionară dezamăgit de Ioan Marcu, iată că acum îl întâlnește pe Timotei, un tânăr de excepție, care va deveni în scurt timp cel mai apropiat colaborator al său. Ei devenind o echipă de succes. Ce trebuie noi să facem azi ca generația a doua și a treia să calce pe urmele Domnului Iisus Hristos? Asta la capitolul concluzii. Păi ce fac alte biserici? Păi organizează diferite competiții de sport, de fotbal, fac festivaluri de fanfare, de orchestre. Asta mă citesc în revistele de specialitate a baptiștilor din România. fac tabere la munte și la mare ca să-i distreze, ca să-i distreze pe tineri. Și chiar scurs în străinătate. Cât despre predicare, cât despre învățare a Scripturilor. Asta de să o facă părinții sau biserica lor, dar ei și-au propus să-i distreze pe tine. M-am gândit în săptămâna asta, când a fost cutremur în Marea Neagră, dacă era unul așa de 7-8 grade pe scara Richter, cum ar fi curățat un tsunami plajele Mării Negre? 100-200 de mii de oameni măturați de un val. Și m-am mai gândit la ceva. Câți creștini născuți din nou să duc la mare ca să evangelizeze Sodoma de acolo? Și și-ar putea justifica prezența lor acolo că s-au dus la mare să împlinească mare trimitere. Ne spuneți. Tot ce se face astăzi în România legat de creșterea spirituală a generației 2 și 3 este, cum zice americanul, feel good. Las tine, las, nu știu, au timp, lasă să se distreze. Ca și cum viața ar fi o distracție. Numai o să vadă distracție în iad. O să vadă după. De aceea, familiile creștine și bisericile de astăzi nu mai produc Timotei. E trist. Dar aceasta este o realitate. Ei cresc într-o familie și într-o biserică controlată de lume și de lumesc. Nu de cuvântul lui Dumnezeu și nu de Duhul lui Dumnezeu. Dacă vrem să avem Timotei în bisericile noastre, totul începe în familie și se extinde prin oamenii lui Dumnezeu din biserica locală, dedicați întru totul Domnului și Marii Trimite. Nu uita. Totul începe cu o credință neprefăcută. Și apoi totul se bazează pe cartea asta, care este singura. Tu ai? Ai acea credință neprefăcută? Cunoști? Asta este cheia succesului. Asta este cheia biorinței. N-ai aceste două lucruri. Poți să ai toată lumea. Pentru că ești pierdut și se pierde sufletul și vei fi înghiat. Dar alegerea ți aparține. Și Dumnezeu să se îndure de casele noastre, de copiii noștri, de tinerii noștri, și de bătrânii noștri. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne ajute să ne întoarcem, să căutăm fața Lui cu pocăință. Amin.